кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауытбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қайраттана іс тындырып тұтас жылдық негізгі нысана міндеттерді құлшына жүзеге асырайық. Жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал бағасы төмендетіледі тақырыбында хабарларды тыңдайсыздар.
Журналистер мінбер айдарында тілшіміз Қымбаттың Қазықызы дайындаған Тарбағатай аймағының 22-ші кезекті ақындар айтысы өз мәресіне жетті тақырыбындағы сұхбатын, соңынан тілшіміз Айнұр Күмінғазықызы дайындаған қоғамдық күштердің кедейлерді сүйемелдеу қызметіне атсалысуын жебеді тақырыбындағы тілшілігін тыңдайсыздар.
Қайраттана іс тындырып тұтас жылдық негізгі нысана міндеттерді құлшына жүзеге асырайық. Қайраттана іс тындырып белсене іскерлік көрсеткенде ғана толқын жаралды керлеп, қиындықтардан қамал алып, нысана міндеттерді жүзеге асыруға болады. Таяуда Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитеті, саяси бюросының мәжілісі, қазіргі экономикалық жағдайға талдау жасап және зерттеп, соңғы жарты жылдағы экономикалық қызметке маңызды орналастыру жасап, кезектегі экономикалық қызметтерді ойдағыдай істеуге, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудағы негізгі нысана міндеттерді жүзеге асыруға маңызды бойсыну өлшемін әзірледі. Жер-жер тараулар идеямен әрекетті, Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен бірлікке келтіріп, күш үстіне күш қосып, үздіксіз алға басып, бар ынта пейілімен жауапкершілігін адай етіп, түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу керек.
Тұтас жылдық экономикалық қоғамдық дамудағы негізгі нысана міндеттерді жүзеге асыру үшін партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөнінде жасаған талдауын, тұжырымын және экономикалық қызмет жөніндегі жалпы талабын дұрыс игеріп, орнықтылық барысында ілгерілеу сынды қызмет жалпы арнасынан жазбай, қамдау жағындағы құрылымдық реформаны негізгі желі етуге табанды болып, жаңа даму ұстанымына, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, реформа жасап есік ашуды ілгерілетуге табанды болып, макролық саясат орнықты болу, макролық саясат жанды болу, қоғамдық саясатты төменгі шектен түсірмеу, жалпы тұлғалық ой желісіне табанды болып, ел іші және халықарасында екі келелі жағдайды біртұтас жоспарлап, артуды орнықтыру, реформаны жебеу, құрылымды реттеу, халық тұрмысына тиімділік жасау, қауіп-қатерден сақтану, орнықтылықты сақтау қызметтерін біртұтас жоспарлай отырып, ойдағыдай істеп, экономиканың баянды ақаусыз дамуын жебеу керек.
Тұтас жылдық экономикалық қоғамдық дамудағы негізгі нысана міндеттерді жүзеге асыру үшін экономикалық жалпы жағдайды игеріп, негізгі қайшылықтарды меңгеріп, назарды түйінді нысана міндеттерге шоғырландыра дәлме-дәл күш жұмсау керек. Орнықтылықты негіз етуден жазбай, даму барысында қауіп-қатерлерді жойып, макролық саясаттың негізгі бағытының өзгермеуін сақтап, экономиканың лайықты аралықта айналыс жасауына шынайы кепілдік етіп, тейпін жаңалып, деңгейін өсіруді жеделдетуге, сыртқы жақтың соққылауына төтеп беруге, қауіп-қатер көмескі дертін жоюға қажетті орта әзірлеу керек. Стратегиялық табандылықты сақтап, жоғары сапалы даму бағытына ауытқымастан табанды болып, жаңаша даму көзқарасын жаппай дәйектілендіріп, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, осы замандаған экономикалық жүйе құрып, халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмысқа деген қажетін ойдағыдай қанағаттандыру керек. Реформа жасау жаңалық ашуды жеделдетіп, базардың негізгі тұлғалық өміршеңдігін қаулатып, тіпті де зор бекіммен түйінді салалар мен шешуші буындардың реформасында нәтиже жаратып, тіпті де зор тебінмен жаңалық ашуды қорғап және демеп, тіпті де дәл шаралар мен саясаттағы бөгеттерді ашып, түрлі меншік тізіміндегі кәсіпорындарға, ел іші және шетел қаржы қосқан кәсіпорындарға тең қарайтын, әділ бәсекелесетін базар ортасын қалыптастыру керек.
жогары өрөдө ашык сыктауды илгерлетип, селбесип теңгигилке кенелүүдүн өрүсүн кеңейтип, элибиздин кудуреттүү эл иши базары басымдылыгынан шеберликпен пайдаланып, катерди орайга айналдырууга шебер болуп, ашык сыктоо орнолоштурулуун сапалыландырып, тамаша сырткы дамуу ортосун калыпташтыруу керек. Туташылдык экономикалык коомдук дамуудагы негизги нысаналык миндеттерди жүзөгө ашыруу үчүн бекемдөө, күчөйтүү, жогорулатуу, эркинсиздендирүү 8 арптык багытын тыгыз аркап этип, камдоо жагындагы курулумдук реформаны тереңдетип, кәсиптин негиздик кубаты менен кәсип тизбеги өрөсүн жогорулатуу керек. Бул реткі мәжіліс түйінді нысана міндеттерді арқау етіп, бірғыдыру бағыттамалылығы күшті нақты шараларды ортаға қойды. Еліші қажетсінуінің көмескі күшін ашу, ең соңғы қажетсінуді кеңейту, ұлғайту, реформа әдістерін көбірек пайдаланып, тұтынуды ұлғайту, жасау саласына қаржы қосуды орнықтыру, олқылықтарды толықтау инженериясын атқару, жаңаша негізі құрылғы құрылысын жедел ілгерлету, түзіліс механизмі реформасын тереңдету, келелі стратегиялардың атқарылу аяғалысын жеделдету, қала шоғырының функциясын жоғарлату, экономика мен сауданың қақтығысына өнімді төтеп беру, алты орнықтыру қызметін жаппай ойдағыдай істеу, сыртқа есік ашуды ұлғайту, бірғыдыру келелі есік ашу шараларын тезден тиянақтандыру, финансистің қамдау жағындағы құрылымдық реформасын ілгерлетіп, финанс құрылымдарын жасау саласына, халықтық кәсіпорындарға орта, ұзақ мерзімді қаржы қосуды арттырып, қауіп-қатерлерді бір жайлы ету ритмі мен тебінін жақсы игеруге жетектеу. Жұмысқа орналастыруды алдымен ойластыру саясатын ойдағыдай атқару. Жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар, халық жұмыскерлері, қосымнан шегінген әскерилер сияқты түйінді қауымды жұмысқа орналастыру қызметін ойдағыдай істеу. Базардың қамдауымен зат бағасының негізінен орнықты болуын қамтамасыз ету, өндіріс қауіпсіздігіне өскелең мән беру, жаратылыстық апаттан сақтану және оны жөнге салуды күшейту сияқтыларды қамтиды.
Еліміз экономикасы жоғары жылдамдықпен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасады. Даму көзқарасына бұрылыс жасаудың экономика құрылымын сапалландырудың, артудағы қозғаушы күшті жаңалаудың жолы қашанда сәтті бола бермейді. Біз экономикалық айналымдағы қиындықтар мен мәселелерді көре білумен бірге, еліміз экономикасының ұзақ уақыт жақсаруындай беталыстың өзгермегендігін де көре білуіміз керек. Біз тек Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен еліміз социалистік түзімінің саяси әбзелділігін толық сәулелендіріп, күшті шоғырландырып, үлкен іс тындырып, қауіп-қатерден сақтанудағы және оған төтеп берудегі дайындық шайқасты ойдағыдай жүргізіп, қауіп-қатерден құтылу, қауіп-қатерді орайға айналдыру стратегиялық ырықтылық шайқасын ойдағыдай жүргізіп, сенімді күшейтіп, бекімді нығайтып, жауапкершілік арқалауға батыл болып, бар ынта пейілмен жауапкершілікті ада етсек, сөзсіз тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудағы негізгі нысана міндеттерді жүзеге асырып, Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын үздік нәтижемен құттықтай аламыз.
Жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал бағасы төмендетіледі. Жүрек тірегі, жасанды буын, көз бөлімі жасанды кристалы, бұлар жұршылыққа таныс жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал саналады. Бірнеше күннің алдында оның бағасының тым қымбат болуы, шектен тыс жұмсалуы сияқты мәселелерге қарата, мемлекеттік кеңес кеңсесі, емдеуге жұмсалатын қымбат материалдарды жөнге салу реформа жобасын басып таратты. Таяуда өткізілген мемлекеттік кеңестің саясаттық жағдайдан хабарландыру мәжілісіне мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тау білай деді. Шоғырлы сатып алу, емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алу да баға қосуды күшінен қалдыру сияқты шаралар арқылы бағаның тым жоғары болу жайтын жөнге саламыз. Бағаны қалыптастыру механизмін реттеп, қалыптан тыс пайдалануды жөнге салу керек. Емдеуге істетілетін қымбат материал дегеніміз адам денесіне тікелей әсер ететін, қауіпсіздікке қатаң талап қоятын, клиникалық пайдалану мөлшері жоғары, бағасы салыстырмалы жоғары болған емдеуге істетілетін материалдарды меңзейді. Таяу жылдардан бері оның клиникада қолданылуы барған сайын кеңейіп, бағасы тым жоғары болу, қалыптан тыс пайдаланылу мәселесі де барған сайын көрнектілене түсті.
Бағаны төмендету жебеледі. Нөмір арқылы салыстыру текше бүкілде жария болу, сатылу парқының нөлдік шамасы, базарға кіруге рұқсат етуде бір тобын басқару, бір тобын қабылдау, бір тобын төмендету, төлеу өлшемінің бір тобын арнаға түсіру сияқты шаралар арқылы бағаны қалыптастыру механизмін ретке салып, жоғары бағаны төмендету керек. Беталды істетуден сақтану керек. кәсіп саласын басқаруды, емдеу қамсыздандыруды басқаруды және шипаханалардың өзін-өзі басқаруын қатайтып, шипагерлікке істетілетін қымбат материалдарды қалыптан тыс істету сияқты былыққай жайттерді жан-жақты жөнге салу керек. Бақылау басқаруды қатайту керек. Көп тарау бірлесіп үн қосқан заңға, тәртіпке, ережеге қайшылық жасағандарды тексеріп, біржақты ету механизмін орнатып, өндіріс айналым, пайдалану буындарын бақылау басқаруды күшейту керек. Дамуға дем беру керек. Қазыналық ұсынылымды арттыру арқылы емдеу қызмет өтеу бағасын үйлесімді реттеп, төлеу тәсілі реформасын тереңдетіп, еңбекақы тізімін кемелдендіріп, емдеу қызметкерлерінің техникалық қызмет өтеу құнын үйлесімді әйгілеу керек.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мінбері айдарында Тарбағатай аймағының 22-ші кезекті ақындар айтысы мәдениет саяхат мекемесі 8-ші айдың 1-2 күндері Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Қызылбұлақ сахарасында сәтті өткізіліп, өз мәресіне жетті тақырыбындағы өз тілшіміз Қымбаттың Қазы қызы дайындаған хабарды тыңдайсыздар.
Құрметті басшылар, сыйлы қонақтар, сүйікті көрермен достар, сәлеметсіздер ме? Жаңа түнгі құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алу және Тарбағатай аймағының бақыт күнін шешек атты домбырамен ең көркем мадақ жырын жырлайық тақырыбындағы 22-ші кезекті ақындар айтысы мәдениет саяхат мерекесіне арналған әдебиет көркемөткелер концертіне келгендеріңізді қызыл қарсы аламыз. Төменде 22-ші кезекті ақындар айтысына келіп жатқан ақындарды сахна төріне шақырамыз. Қалеке, қарсы алыңыздар.
Сегізінші айдың 1-2 күні 2 күндік уақытпен жалғасқан Тарбағатай аймағының 22-ші кезекті ақындар айтысы мәдени саяхат мерекесі 8-ші айдың 2-ші күні Дөрбілжін ауданы Қызылбұлақ сахарасында табыспен аяқтады. Тарбағатай аймағының әрқайсы ауданынан келген 20 ақын 2 күндік уақытпен аламан сайыс жасап, соңында Дөрбілжін ауданының ақыны Айыпқан Баймоллаұлы мен Шағантоғай ауданынан келген ақын Гауһар Неғметқызы осы жолғы жарыстың бас жүлдесін жеңіп алды. Естеріңізге сала кетсек, Тарбағатай аймағының ақындар айтысы мәдениет саяхат мерекесі бұдан бұрын 21 кезек сәтті өткізілген. Биыл 22-ші кезегін өткізіп отыр. Бұл Жұмқа Халық Республикасы құрылғандығына 70 жыл толған торқалы тойға үн қосып, Тарбағатай аймағының 70 жылдан бергі әр сала әр кәсіптен қолға жеткізген жемістерін, әр қайсы ұлт бірлікте ынтымақты жырлап, берекелі ортақ тұрмыс кешіріп жатқан Баяшат бет-бейнесін түрлі желілес қимылдармен бейнеледі. Дөрбілжін аудандық парткомның орынбасары Шужиі, аудан әкімі Мақсұтқан Жәмсәпұлы былай деді.
Бұл енді ақындар айтысы деген мәдениет саяхат мерекесі, бұл біздің Жұңқа ұлтының мына 56 ұлттың барлығына бағытталатын ақындар айтысы. Біз бұл ақындар айтысын тек қана бір ақын айтыс ғана емес, біздің мына саяхат мәдениетімізді жандандыру. Оның өзі жалпы мына халық қорасына осы ақындар айтысымыз арқылы мына халықтың қамқорлығын бүгін жеткізу негіз етті. Әсіресе орталықтың үндеуі, партия орталық комитетінің бұқараға деген қамқорлығы, оның енді осы біздің Дөрбілжін ауданының, Тарбағатай аймағымыздың Дөрбілжін ауданының дамуы, осылар негіз етіледі. Оның бұл енді біздің мына ақындар айтыс мәдени саяхат мереке әрекетімізде бұл әр ұлттың концерттері бар. Бұл енді жаңа жұңғы құрылғандығының мына 70 жылдық торқал тойына біз мына ақындар айтысын соған тарту ретін түсініп отырмыз ғой енді былайша айтқанда. Сол айтыс ақындар айтысына біздікі мына бір тарту енді. Ал енді осы тартуды біз әрқашан да партия орталық комитетімен бір ауызлықты сақтап, партияның үніне үн қосып, халыққа осы партияның бағыт саясатын, игілігін жеткізу негізінде құрып отырмыз. Ал жаңағы ана 70 деп жазылған жазу сол 70 жылдық арналады. Ол 70 деген жазу бізде мына 31 үйден шықты. 31 үйді осы 70-ке тураладық. Мұны аймақ арнайы бізге осындай жоба берді. Ендігі мына ән сөз осының өзінде де мына 70 жылдық арналады. Көбінде күйлеріміздің бағытталуы. Енді осы сақарадай мына біздің халқымыздың көңілін, ниетін, ашық жарқындығын осы ашық бейнелесек, 70 деген формада жаңа 31 үйіміз арқылы осы халыққа 70 жылдығын, жаңа жұмғамыздың құрылғандығының 70 жылдығын мақтан шеткел отырмыз ғой.
Осы жолғы мереке Бақытгүл Мәулетіп домбырамен өлең жырлауды басты тақырып етіп, ақындар айтысынан тыс алуан түрлі жерлес қимылдар жүрілді. Қимыл майданда 70 сипыр формасында 31 кигіз үй тігілді. Жергіліктегі суретші Бедел Имамәдиұлының шәкірттерімен бірлікте сызған отанды жырлау мазмұнындағы 70 метрлік сурет жұртпен жүздесті. Ат жарысы, балуан жарысы, велосипед сынды дене тәрбие жарыстары өтті. Сондай-ақ Дөрбіжін аудандағы селбестік кооперативтерден келген кесте қатарлық қолөнер бұйымдар көрмеге қойылды. Алуа мазмұндар арқылы халықтың мәдениет қимылдарын байытумен бірге әр ұлт халқы арасындағы ынтымақты қарым-қатынасты онан ары қоюлатып тоғыстыруға орай жаратты.
Жиямен Марал Су түсханақстағынан қасиет қайырымды қолөнер шеберханасынан қызошы болып құрылғанбыз өзіміз бір ауылдық селбестік кооператив болып құрылғанбыз. Сонда біз қазақи қолөнер көйлектер шығарамыз. Одан кейін жасау жаптық. Бүгін бір ақындар айтысы өтеді деген соң соған бола келіп ақындар айтысына қатынасып осы киімдерді әкеп, қазақи қолөнер әкел деген соң қолөнерімізді әкеп халыққа таныстырып, саудамыз жаман емес, жақсы. Ойдағыдай болды, өзім риза болып қайттым.
Осы жолғы айтыста бас жүлдені жеңіп алған Дөрбіжін ауданының ақыны Айыпқан Баймоллаұлы былай деп көңіл күйін жеткізді.
Осы орайда енді осы ретке 22-ші кезекті Тарғыбат Аймағының ақындар айтысына қатынасып отырмын. Сонымен домбырамды көтеріп, жүрегімдегі жырымды көтеріп, сырымды көтеріп, осы туған елмен, туған жермен жүздессем деп отырмын. Жалпы осы айналадағы әл халқына желпісем, рухи жақтан серпісем, оның ар жағында мемлекеттің әзіргі жүргізіліп жатқан әбзел саясаттарын осы малшы дейхан қауымға жеткізе алсам деген бір арман тілекті көтеріп келіп отырмын. Мен 97-ші жылы айтысқа қатынасқанмын тұңғыш рет. Содан бері қарай есептесеңіз 23 жылдың жүзі болды. Әр тұстағы айтыста өзімізше өз мәнерімізбен өлең айтып келдік. Енді бүгінгі айтысқа әсіресе мына партияның 19-ші құрылтай ашылғаннан кейінгі әбзел саясаттарын үгіттеу негізінде шықсам деп отырмын. Біздің ауылдық мал шаруашылық рояндары күн сайын дамып келе жатыр. Халықтың тұрмысы күн сайын жақсарып келе жатыр. Партия үкіметке рахмет.
Шағантоғай ауданының ақыны Гауһар Нерметқызы былай деді.
Проектта қатынасқаннан бері қарай Қаражарыста тобының ақыны Есқат Сайрашұлы мен түстім. Ол бала да өте сылған, талай аламан айтысты көрген, сондай мықты әзілге жүйрік. Екеуміздің айтысымыз Қаражарыстың аяғына таяу болды десе де, айтысты сағынып қалған ел жақсы тыңдады, айтысымыз деген сәт шықты. Қаражарыста осы Орқашардың ұлықты ұлы Айыпқан Баймолла ағамызбен Черебеден шығып, сол кісімен айтыс жасадым. Негізінен сыйластық айтыс болды. Енді халыққа арнап жаса біз үшін мәртебе. Сосын осы Орқашардың еліне, Еркемілдің еліне көптен рахмет айтамын. Отанымыз мәңгі гүлден күнге көркейіп, осы отанның нұры әрбір халыққа мейірін төгіп, ауылда күнде осындай той болсын деген ақ тілегімді білдіремін. Жалпы Еркемілдің еліне көптен көп рахмет.
Соңында Тарбағат аймағының келесі кезекті ақындар айтысы мәдени саяхат мерекесі Шәушек қаласында өтетін болып бекітіліп, айтыс туы Шәушек қаласына өткізіліп берілді.
Енді өз тілшіміз Айнұр Кімінғазықызы дайындаған қоғамдық күштердің кедейлерді сүйемелдеу қызметіне атсалысуын жебеді тақырыбындағы тілшілігін тыңдайсыздар.
Таяуда Синьцзян Уйғур автономиялы райондық адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі мен Синьцзян Шунфэн жедел тасымал шекті серіктестігі жұмыстандыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысаны жүлгелік селбестік келісіміне қол қойды. Екі жақ кәсіптік селбестікті жаппай ішкерлей өрістетіп, Синьцзянның кедей райондарындағы халықтың кедейліктен құтылуын бірге жебеді. Оқысуға қарағанда, жуырғы жылдары Шунфэн жедел тасымал тобы мен адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі бірлесіп, жұмысқа орналастыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысанын өрістетіп, 1000 дүкен, 100 аудан, неше 10,000 адамды жұмысқа орналастыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу арнаулы жоспарын мақұлдап, кедей өңірлердегі халыққа сүйемелдеу қызметін өрістетті. Ал Синьцзян болса, Шандун өлкесінен кейінгі екінші келісімге келген район саналмақ. Синьцзян Шунфэн жедел тасымал шекті серіктестігінің бас директоры Тенман Синьцзяң Шунфэнь жедел тасымал шекті серіктестігі мен Синьцзяң Ұйғыр автономиялық райондық адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі мен жұмыстандыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысанының жүлгелік селбестік келісімінің басты мазмұнын таныстырып былай деді. Жұмысқа орналастыру, шаруашылық құру арқылы кедейлерді сүйемелдеу жағында. Екі жақ, Синьцзяңның кедей өңірлердегі халықтың жұмыстануына, еңбек күштерді басқа салаға ойыстырып, оларды жұмыс орнымен қамдап, Синьцзяңдағы кедейлердің басқа салаға ойысып, жұмыстануын жүзеге асырады. Үрімжі қаласында мемлекет бойынша қызметкер қабылдау, тәрбиелеу базасын құрып, қиыншылығы ауыр адамдардың кәсіптену тілегі бойынша Шунфэнің мемлекеттік торап арқылы басқа жерде кәсіп Кендіру мен өз өңірінде кәсіптендіруді өз ара ұштастыру үлгісін жүзеге асырып, Синьцзяңдағы қиыншылығы ауыр адамдардың кәсіп таңдауының алуан түрлілігін жоғарлатады. Мұнан тыс, Синьцзяң Шунфэнь ауыл қалашықтағы уәкілеттік селбестігінің жаңа үлгісі жөнінде ізденістер жасап, Шунфэнь маркамен, техникамен қамдау арқылы ауылына қайтқан диқан жұмыскерлердің шаруашылық құруын қолдайды.
第三呢就是探索合作新模式，探索新疆顺丰乡镇代理合作新模式，由顺丰提供品牌、技术支持，支持返乡的农民创业。
2019 жылы 7 айға дейінгі сандық мәліметке негізделгенде Синьцзяң Шунфэнь жедел тасымал серіктестігінің бүкіл Синьцзяңдағы кәсіптік қамтымы 90%-тен асқан. Серіктікте жалпы 3600 жұмысшы қызметкер бар болып, мұның ішінде аз ұлттардың салыстырмасы 15%-тен асқан. Қоғамдық күштердің кедейлерді сүйемелдеуге атсалысуы кем-кетікті толықтаудағы маңызды күш болып қаралды. Синьцзяң Ұйғыр автономиялы райондық адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи, меңгерме бастығы Рахманжан Дәуіт, біздің Синьцзяң Шунфэнь жедел тасымал серіктігімен жұмысқа орналастыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысаны келісіміне келуіміз халықтық кәсіпорындардың өз артықшылығын сәулелендіріп, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары мен тізе қоса отырып, кедейліктен құтылдырудан қамал алуды ілгерілетудің алғашқы қадамы екенін дерек береді.
自治区党委、人民政府高度重视脱贫攻坚工作，大力实施7个一批的工作部署，人社厅牵头推进。
Синьцзяң Ұйғыр автономиялық райондық партком халық үкіметі кедейліктен құтылдырудан қамал алу қызметіне өскелең мән беріп, 7-1 топ қызмет орналастыруын күш сала атқарды. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі басқа салаға ойыстырып кәсіптендіру арқылы бір тобын сүйемелдеу міндетін бастамашылдықпен ілгерілетіп, оңтүстік Синьцзяңдағы 3 аймақ 1 облыстағы ауыр кедей өңірлерді кәсіптендіру арқылы кедейлерді сүйемелдеудің 3 жылдық жобасы мен Синьцзяң Ұйғыр автономиялы районының саяхат кәсібі арқылы кәсіптендіруді жетектейтін 3 жылдық әрекет жобасын күш сала атқарып, арқып тұрғызылып, карточка берілген 143 мың кедей отбасының еңбек күшін басқа салаға ойыстырып, кәсіптендіруді жебеп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтті. Біздің Синьцзяң Шунфэнь жедел тасымал серіктігімен жұмысқа орналастыру арқылы кедейлерді сүйемелдеу нысанына келісімге келуіміз халықтық кәсіпорындардың өз артықшылығын сәулелендіріп, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауларымен тізе қоса отырып, кедейліктен құтылдырудан қамал алуды ілгерілетудің алғашқы қадамы екенінен дерек береді. Синьцзяң Шунфэнь серіктестігінің кәсіпорынның абзалдылығын шынайы сәулелендіріп, жаңа жұмыс орындарын әзірлеп, кәсіптену өрісін кеңейтіп, тіпті де көп кедей еңбек күштерді кәсіптендіріп, кәсіптендіруді жебеумен кәсіпорынның дамуын жебеп, әр жақтан мол өнім алуды жүзеге асыруын үміт етеміз. Сондай-ақ, әр дәрежелі адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты арқалап, парықтарды іздеп, тиянақтандыруды игеру талабын саналылықпен әмілетті әйгілеп, белсене ілесіп, саясатты тиянақтандырып, селбестік келісімінің нақты тиянақтануына кепілдік етіп, бүкіл Синьцзяңды кәсіптендіру арқылы кедейлерді сүйемелдеуінің тың сатыға көтерілуге ортақ күш салуын үміт етемін.
共同推动我区就业扶贫迈上新台阶。
Оқысуға қарағанда осы аптадан бастап Синьцзяңдағы адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары Шунфэнь жедел тасымал серіктігімен оңтүстік Синьцзяңның әрқайсы жерлеріне барып, селбестікті жедел тиянақтандыру қызметін алға қойған.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Отан аясында багдарламасынын кезекти берилимин осурага дейин сабактайбыз. Көңүл коюп тыңдагандарыңызга рахмет. Багдарламаны жүргүзгөндөр Кайнар Таскынулу менен Саяза Атбек кызы. Багдарламанын дайындаушы редактору Айнур Кымынгазы кызы. Техникалык редактору Кайнар Таскынулу. Жоопту редактору Нурзия Жумахан кызы. Бакылаушы Базан Кудайберген улу. Эртең осу убакта кездешкенше сау саламат болуңуздар.
Машинанын терезесинен нерсе лактырганың не? Уят эмес пе?
Ой-бой, кезинде бабаларыбыз коңураңды тас менен атып алган кой. Ондан этур, типти орта гасырда дәү-дәү тастарды зақ менде лактырган. Оган не дейсиң? Ал казыр зымыранды әлем кемесинде гарышка лактырып жатпайбы? Осунун барлыгы биле билсең өркөнөттүн жемиси.
Калжыңды кой, өркөнөт сенин кайтеңин.
Автокөлікпен тауардың игілігін көргенде, орта тазалығымен тас жол қауіпсіздігін де естен шығармаймыз керек. Автокөліктен сыртқа нәрсе лақтырмайық. Рухани өркөнетімізді сақтайық. Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық. Әр тамшы су сізге қандай ой салады.
Елімізде бір жылда астықтан ұстырап болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз.
Отаға секеміз таңертеңгі шайдан кейін үй маңында көкөніс базарын аралаймыз. Бұлары қаланың ең бір думанды, жалынды, өміршең күшке толы өңірі. Базарға жаңадан шығарылған помидор, қияр, капуста қатарлы көкөністерге қарап ақ тәбетіміз ашылады.
Көкөніс базарындағы арлы-берлі қайшалысқан адамдар шоғыры, бақалшылардың бағаға таласқан дауыстары шынайы тұрмыстың жанды бейнесі.
Ағай, майдақшаны қайтармай қойыңыз.
Ой-бой, ол не дегенің?
Сіз ауылдың аңқылдақ, ақ көңіл адамдарын есіме салдыңыз. Бұдан кейін сізден алып тұрайын.
Қайырымдылық ең тамаша салт. Көкөніс базарын аралағанда адамдар ара мейір шапағат пен қарапайым тұрмыс дағдысын терең сезінесіз.
Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғыдағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжің қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Бейжин уақыты сағат 10.
Балалар, болашақтарын жарқын болсын айналай.
Әуе толқынында кішкентай достарға арналған балдырған бағдарламасы.